Вие сте со SPS на Македонски. Ја следите програмата на Македонски на SPS Macedonian со Маргарита Василева. Едно од пет австралиски деца страда од хронична болка, но ново истражување покажува дека проблемот често се игнорира, што доведува до доцнење во диагнозата и третманот. И според извештајот на Махнас Ангури, Сю Ленан и Дебра Кроак, тоа може да влијае на нивниот физички па и ментален развој.
SBS. This is SBS Radio.
Љубовта на Сиена кон јавање коњи започнала кога ѝ биле подарени часови за незиниот седми роденден. Незина цел во животот беше да дојде до олимписко ниво. Причината поради која сега 19-годишната Сиена мораше да ја стави настрана незината љубов кон коњите, особено скокањето, е хроничната болка. Таа вели дека тоа започнало на 5-годишна возраст, но неодамна, од преголемите болки, Сиена беше принудена да го продаде својот коњ Tinkerbell. Сиена вели, дури и лекарите и велеа да најде начин да се справи со болките во нозете, но таа вели, тие не сваќаат колку болките ја изнемоштуваат. За болките во вратот, вели, ја знае причината и знае што да направи, но не знае која е причината за болките во нозете.
My goal in life was to be an Olympic show jumper. That's what I wanted to do. So it was kind of crushing to not be able to do that, even not even small ones. I can't even let alone doing the Olympic level.
Ново истражување откри дека има многу млади луѓе како Сиена. Едно од пет деца живее со хронична болка. Други студии веќе утврдија дека последиците од нивната ситуација се огромни. Младите луѓе со нетретирана или лошо третирана хронична болка често го напуштаат училиштето и можат да станат социјално повлечени и изолирани. Николет Елес од групата за застапување Chronic Pain Australia вели дека тие се изложени на поголем ризик од проблеми со менталното здравје, како што се анксиозност и депресија. И таа вели дека нивните семејства се исто така погодени, родителите губат време од работа, а браќата и сестрите се маргинализирани. 22% од школувањето се пропушта, што е еднакво на околу еден ден неделно. Доколку децата пропуштат повеќе од 10% од училишната настава, тоа влијае на нивните развојни услови и начинот на кој тие напредуваат во животот, вели Елес.
22% of schooling is missed in children with chronic pain, so that equates to about one day per week. And we know that from a developmental point of view, anything more than 10% of missing school really impacts their developmental conditions and also the way that they thrive in life.
Не е лесно да се добие помош. Експертите како глобално признатата професорка и здравствен истражувач Мануела Ферейра вели дека дел од проблемот е што хроничната болка често се смета за нешто што ги погодува постарите австралици. Та сака повеќе внимание да се посвети на хроничната болка кај помладите луѓе. Според Ферейра, болките во грбот и вратот не дискриминираат според возраста. Преку истражување ќе можеме да дознаеме која е всушност најдобрата грижа за помладите возрастни групи, вели таа.
Back and neck pain do not discriminate against age, so we need to know through research what actually the best care for that age group is.
Професорката вели дека има простор за подобрување и во тоа како здравствениот систем се справува со хроничната болка како целина. Австралија има само 6 педиатриски клиники на национално ниво, а повеќето упатувања се ограничени на околу 250 годишно. Тоа значи дека просечното време на чекање за детето да закаже состанок е помеѓу 1 и 3 години. Ако се земе предвид распространетоста на болките во грбот, не само во Австралија, туку и широм светот, вели професорката Ферейра, бројот на случаи всушност се зголемува со текот на годините и го поставува прашањето дали сме подготвени за тоа.
If you consider the prevalence of back pain, for example, not only in Australia but you know around the world, so the number of cases is actually increasing over the years. If you think of how many of those people will actually come and see their doctor, their physio, the impact on the healthcare system is just going to be increasing. Are we prepared for that?
За Сиена, таа едноставно сака луѓето сериозно да ја сватат незината болка. Луѓето никогаш не и веруваат, вели таа, особено младите жени, кои имаат тенденција да мислат дека Сиена ја драматизира ситуацијата.
People don't believe you ever, especially women, young women. They tend to think you're being dramatic, and it sucks. And no one really listens to you, and people still don't listen to me.
Од заедничкиот прилог на Махнас Ангури, Су Ленен и Дебра Гроак за SBS News.
SBS Radio.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.